VOA.
yero lemiwon America bay filanno ka tura e gacha jiran kanat biyonna dunya kanille akkasuma enyo akka president America taw jiru daga ufe gata jiru biyatta Africa Democratsumman ke satti bilcha te Africa ke ba ke satti bektonne misensonni party oduwaye kanadu fu daga ufe gata jiru United States kuta Chicago ke sas jiratte Cape Town ke sa imkun barbachi sada jiru na mondukun gaba sani ta Paul Johannesburg dargite jallalletu dheessa
guyya filanno presidentumma ka United States tigaggefa me kibtata darbe jechun sadasa sadi barakumala mabdigdam kam presidentumma af durgo majran democratic Joe Biden walakke salkani board nanno jirenya sani kante Wilmington Delaware ra hasawa hin egamin agesisan radio ra kallattin ni saganta dabarsa kan ture gazetessan Stephen Groves gidduutti dhaabe oduu amma nu gahee qabnaa jechuudhaan haasawaa Biden dhageessise.
Good afternoon to your special edition of Newsbeat this afternoon because of the US presidential elections.
Kun waan yeroo mara ta'u miti. Groves sagantaa raadiyoo televiziyoonaa Afrikaa kibbaarraa keessummeessaa ture. Waa'een filannoo pirezidaantii Ameerikaa kun asumattuu callistee waan bira dabartu miti. Oduun filannoo kun Nigeria qabe hanga Kenya achis hanga Afrika kibbat oduu jalqaba ta'e ilaalamaa jira. Kunis oduu gadi fageenya qabu biyya fagoo jirtu Amerika kutaa Pennsylvania, Wisconsiniif Arizona irraati dhaga'amu. Filannoon kun Groves akka jedhutti dhimma addunyaati.
Myself and so many other people in South Africa are really in a way obsessed with the American
election. Ofiko dabalate ummanni biroon Afrika kibbaa keessa jiraatu. Dhugumatti filannoo Ameerikaa hawwiin ilaala. Sababiinsaas addunyaa irratti demokiraasii umrii dheeraa qabu kan Ameerikaa waan ta'eef uummanni yeroo dheeraaf Ameerikaa ilaalaa ture. Innammaa garuu Tiraamp waan hojjetanii fi sababaa sanaan waan uumame keessuma Tiraamp waa'ee Afrikaa kan isaan dubbatan dhugumatti gaariin turre. An ofii kooti marsaalee oduu Ameerikaa faana bu'ee hordofaan jira. Jireenyi koo isa baratameerraa haala addaa keessa jiraa jedheera. Qoonsilaa United States akka tilmaametti lammiiwwan Ameerikaa 30,000 ta'antu Afrikaa kibbaa keessa jiraata. Kanneen 780 ta'an ituma biyya alaa keessa jiraatanii miseensa paartii demokiraatotaa ta'uun galma'anii jiru. Kanneen keessaa Filooridaatti kan sagalee ofii kennite Anitaa Borlik tokko. Paartii Rippaabilikaanotaa irraa garuu akka warra demokiraatotaa kan galmaan Afrikaa kibbaa keessa kan hin jirre yoo ta'u biyyooti Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessas gonkumaan jiran. Borlik umriin ishee 27 yoo ta'u digirii 2ffaaf barataa jirti. Kutaa Filooridaa Koonyaa Shaarlis keessatti sagalee kennite. Iddoo sanatti pirezidaant Tiraamp akka salphaatti injifate bayii filmaatichaas sodaan hordofaa turte. Gaafa roobii ganam ennaa hirribaa dammaqtu Tiraamp guutummaatti injifachuu isaanii labsaa turan ajaa'iba jette.
So I think he's trying to instill doubt in people. He's trying to instill fear in people.
Qalbii namaa keessa gaaffiif sodaa kaa'uuf yaalaa jiraan jedhee yaade. Sun immoo balaa hordofsiisu qaba. Eenyuyyuu haa injifatu rakkoo guddaa ta'uuf ka deemu eenyutu Ameerikaa keessatti tokkummaa fidee lammiiwwan biyyattii tokko gochuuf yaalaa isa jedhu. Akka ba'ii sagalee uummataarraa arginutti addaan qoodamiinsa guddaa jiraa jetteetti. Afrikaa kibbaa keessatti xiinxalaa siyaasaa ka ta'an Ralph Matega ganamaan ka'uudhaan filannoo Ameerikaa guyyaa guutuu hordofaa turanii rafiitii fennaa qajeelan yeroon darbee ture. Filannoon Ameerikaa tasgabbii Afrikaaf kan guutummaa addunyaa irratti dhiibbaa qabaachuun dhuguma. Bara bulchiinsa Tiraamp haalli ture gaariin turre. Hariiroon addunyaa waliin ture hamaadha. Kanaaf daldalas ni miidha. Akka biyyoota Afrikaatti yaadda'u qabna. Ameerikaa waliin hariiroo daldalaa qabna. Kanaaf filannoo Ameerikaa keessatti ta'u dhiibbaa gadi fagoo qabaataa jedhaniiru. Groves gama isaaniin akka jedhanitti wanni ta'aa jiru hedduunsaa ajaa'ibsiisaa miti. Warri duula Tiraamp gaggeessan bakka morkii cimaanitti gaggeeffamee jiru kutaa Pennsylvaniyaa, Michigaanii fi Joorjiyaa kan ilaaleen gaaffii seeraa kaafnaa jechuun isaaniis ajaa'iba natti hin taane garuu jedhan sagalee uummanni kenne walitti dhiyaachuun waan hin yaadamne jedhaniiru.
I think a lot of South Africans thought that this would be in a way a democratic.
Lammiiwwan Afrikaa kibbaa hedduun demokiraatonni of sirreessaniiru jechuun kan yaadan ta'uu mala. Kanaaf Trump akka jabaatti injifatamanii White House keessaa ba'uu malu. Seenata keessaas Rippaabilikaanonni caalamuu malu. Ammaaf kun hin taane. Akka yaadutti inni kun lammiiwwan Afrikaa kibbaa kan ajaa'ibsiisan natti fakkaata. Deemsichi nuffisiisaadhas jedhan. Sodaa oofsa dhaba. Mufannaaf abdiitu mul'ata. Hangi tokko immoo sodaa fi mufannaa qabu. Garuu deemsi demokiraatawaan Ameerikaa itti fufa. Kun ifatti mul'ateera. Afrikaa fi United States kanarratti haga ammaatti addaan hin jiran jedha gabaasa ergame.